Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори підсумковий випуск програми «Голос народу. Голос Божий». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас з Кінбурзької коси і благословляю.
А ми вітаємо вас з такого трошки похмурого дощового Києва, який потерпає буквально від цих всіх природних метаморфоз. І не дивлячись на це, все одно зберігає в нашому серці надію. Я думаю, що тут вже більше матінка Божа постаралася. Тож, отже, от саме... Якщо брати Київ, то саме такою погодою ми зустрічаємо святкування хрещення Київської Русі, України Русі, так, як зараз дуже часто кажуть, і насправді дуже багато заходів у зв'язку з цим у нас відбувається, але давайте трошечки зачепимо буквально історію. Є такий у нас в Україні історик, пан Котляр, який сказав вже давно, років 30 тому, що задовго до хрещення 988 року Аскольд і Дір також хрестили Русь, і це відбулося років там на 20-30 раніше, і тому говорити, що саме Володимир хрестив, ну, можливо, неправильно. А деякі ще історичні джерела взагалі кажуть, що в Києві, ну, скажімо так, на території сучасного Києва вже десь в 3-4 віці була єпископська катедра, і тому також не можна казати, що Дір хрестив Київську Русь. Давайте трошечки порезюмуємо на цей темат. Все ж таки, як правильно рахувати, коли фактичне хрещення відбулося, і чи оці нові якісь факти, деталі, вони, скажімо так, відтінюють оцю дату 1030-річчя хрещення і роблять з неї дату неканонічну, скажу так.
Я зрозумів ваше питання, воно дуже цікаве і давно турбує всіх істориків, культурологів. 988 рік – це рік, який має в собі релігійну державотворчу компоненту. Бо саме позиція князя Володимира, яка ініційована була його бабцею і... Він прийняв то від святої рівноапостольної Ольги, яка теж зробила свій християнський вибір. Той 988 рік є роком створення християнської держави на території Київської Русі. Безумовно, на той момент Русь вже прийняла християнство. І Володимир би не наважився так широко впроваджувати всі християнські заходи, він би не наважувався з такою силою протистояти язичницьким, скажімо, групировкам, якщо би християнство не було вже вкорінене. На цей момент вже маємо і Аскольда і Діра, які безумовно були християнами. Вже маємо християнський прецедент княгині Ольги і її оточення, яка хрестилася в Константинополі і з якою було пов'язано в літописі, в початковому літописі таке оповідання, що навіть вона нахилила Константинопольського імператора, щоб він був її хресним батьком. Бо тоді хрещення варварських князів в Константинополі було водночас присягою на вірність і входженням в васальну залежність в певному сенсі. Але ми мусимо говорити не тільки про те, що вже був прецедент первинного мучеництва, коли язичники розтерзали цілу боярську родину в Києві. Мусимо говорити про те, що Київ, в Києві християнство закорінилося саме тоді, коли воно почало падати в Моравії, де воно було укорінено через святих братів Кирила і Мефодія, І дійшло через південь Польщі, їх благовість дійшов аж до Літви, де була корінена русинський алфавіт, слов'янський алфавіт і переклади, які здійснили самі брати-просвітителі і їх учні. Для чого я про це говорю? Що це з Кирило Мефодіївських часів. А для того, щоб ми припомнили собі, що мощі Кирила і Мефодія по їх кончині знаходяться в Римі. Що саме в Римі, в базиліці Санта Марія Маджоре, знаходиться таблиця, в якій написано латинськими літерами, що саме тут, на цьому місці, Святіший Отець благословляв братів Кирила і Мефодія і освячував створену ними азбуку, створений ними алфавіт і переклади. А це підкреслює, що Рим в цей момент знає про місію Кирила Мефодія, благословляє її і, безумовно, знає про слов'янські землі досить серйозно. Тобто християнство укорінено на цій території ще перед Кирилом і Мефодієм. І ті, що говорять про шостий вік, а вони не дуже помиляються. Тому що ще один аргумент мусить бути прийнятий до уваги. Під час іконоборчества найбільш цінні ікони, чудотворні ікони, яким грозила загибель, ікони, про які говорилося, що їх написав сам євангеліст Лука, переховувались і вивозились з Візантії, щоб переховуватися саме до слов'янських центрів, до Белза, до Вишгорода. І на сьогоднішній день Белзька ікона нам відома як чудотворна Чарна Мадонна, яка сяє з Ясної Гори в Ченстохові, а викрадена з Києвом князем Андрієм з села Боголюбова і вивезена до Володимира, а потім до Москви Вишгородська ікона, відома як Володимирська Божа Мати. Вона благословляла ще було дві. Тобто було відомо, що переховувати духовні скарби, оці найцінніші ікони в Києві і на землях Києво-Галицьких є найбільш безпечними від того. Можемо ставити питання, що, напевно, тут могла бути вже спільнота, для якої ці ікони були несамовитою цінністю, і вони би за них воювали. Тобто християнство укорінюється, не просто з'являється, а укорінюється на Києво-Галицьких землях задовго до Володимирового хрещення, і це безумовно так. Від того знаємо, що від початків це християнство, яке знаходилось в нерозділеній тоді церкві. Я підкреслюю цей момент. В нерозділеній церкві, в рівному спілкуванні з Константинополем і з Римом. Що більше, якщо прийняти до уваги Кирило-Мефодіївську традицію, то ми мусимо говорити дуже чітко, що так само, як брати Кирило Мефодій шукали захисту у римських первосвящеників, наслідників апостола Петра, і спочили в Римі, осяяні благодаттю апостольської столиці, так само і Київ, і Галич, які приймали віру в формах, характерних для Візантії, все ж таки найбільше були поєднані саме з Римом. І ота традиція наявності в Києві подвір'я латинської церкви і єпископів латинських, що можемо прослідкувати в родоводі києво-житомирських єпископів, воно було ще перед тим, як Константинополь почав призначати митрополитів київських. Тобто наявність тут місії, наявність ієрархії для певних християнських досить серйозних спільнот, бо без того єпископа би не призначали. Вона вже наявна. І що характерно, я ще раз підкреслюю, найбільше відомості про це заховалося в Римі, і Рим по-особливому опікується цією територією.
Тобто не можна сказати зараз, що Київська Русь була хрещена, ну, якби в православ'я.
988 рік православ'я, як такого, в тому значенні, яким ми говоримо, ще немає. Ми хрестилися в єдиний, нерозділений церкві. І приймали, бачите, приймали від хрещення у візантійській традиції. Чому? Тому що Кирило-Мефодіївська традиція, яка переховувалась, безумовно, в Києві, бо через переслідування згасла в Моравії, згасла в південно-польських землях і ще трималася в Литві, але дуже слабко, але тут вона переховувалася. Форма була візантійською, але приналежність братів з їх волі була ближча до Риму. І православ'я як такого не було. Православ'я – це наслідок розколу, який вчинив Константинополь, відступивши від Вселенської церкви, розколу, який породив, ну, треба було якось виправдати в ту величезну частину, яка відкололася від тіла церкви, і її назвали ортодокси, тобто православляча. Це була така специфічна назва, яка була радше виправданням, але в момент хрещення Русі тої ортодоксії, тобто православ'я, не було. Була єдина нерозділена церква. Свари між Константинополем вже були, але вони ще не розкололи тіло єдиної соборної церкви.
Отже, багато говорять, що якщо повертаємося до Володимира, що в такий трошечки насильницький спосіб було хрещено людей в тому 988 році. І тому от з, так би мовити, теологічних моментів, науково-теологічних, сакраментологічних, постає питання, наскільки ті люди де-факто взагалі хрещені, якщо їх похрестили проти їх волі. От тут роз'ясніть цю деталь.
Дивіться, тут дуже є цікавий момент. Я не намарно на початку сказав, що в тому 908 році, так званому хрещенні Русі, є державотворчий компонент. Володимиром, який був сином рабині, ну, але раби в Київській Русі мають зовсім інший, якби, зміст. Це не є раби в єгипетському чи навіть в грецькому сенсі. Його мама була управляючою, головною економкою, розумієте, тобто при Святославі вона була фактично господаркою дома, але не була слов'янкою, була з усього Малхуша, тобто донька Малхуса. Найскоріше вона була єврейкою з діаспори, і таким чином Володимир виходить євреєм по мамі. Бачите, він стикався з непідкореністю певної верстви бояр, аристократії, і передусім його не визнавали язичницькі кола, бо коли він сватався за Рогнеду, то вона сказала: не хочу роззути рабичича, тобто зняти сапоги, то що робила жінка на початку першої шлюбної ночі, розути рабичича, тобто стати жінкою сина рабині, як вони називали. Саме для того, щоб зцілити державу, зломити цей спротив, Володимир, охрестившись, сам робить християнство обов'язковим і, що більше, робить його державотворчим компонентом в своїй державі. І від того він просто заявляє, що той, хто не охреститься, не є мені другом. Тобто через християнство він декларує, розділяє якби населення і все, що є, на якби дві половини: на своїх прихильників і на ворогів. Той, хто не приймає хрещення, ворог. А з ворогами князь, верховний князь, поступає так, як світський володар повинен поступати зі своїми ворогами. Інша річ, що охрестившийся Володимир змінюється в своєму характері. Всі документи показують, що він, який був розбішакою, який був дуже ласий до жінок, і вів досить грішний спосіб життя, перемінюється докорінно завдяки благодаті Божій. Він стає мудрим правителем. Єдине його задбання, щоб держава була цілісною. Саме тому говориться про те, що особливо на північних землях він впроваджував через своїх дружинників християнство огнем і мечем. Але ми тільки що говорили про те, що християнство було вже в Києві масовим з давньої давнини, що християнами тут були майже всі, і язичництво було сильним, але вже не численним. Бачите, ні, вони не кинулися обороняти, коли отого Перуна, ідола з сріблястими, зі срібла зробленими вусами, було зрубано і кинуто до Дніпра. Ніхто не піднявся в його оборону, тільки язичники, як каже літописець, кидалися в воду, щоб втопитися разом з тим Перуном. Тобто спротиву як такого не було. Кияни, почувши волю князя, ті, що не були охрещені, найскоріше вони були просто байдужі. Так само, як і зараз є повно, більшість населення – це люди релігійно байдужі. Вони, чуючи, що держава зробила такий вибір в особі князя, вони пішли до хрещення. І не треба теж йти за легендою, що це була ціла процесія, як тепер в Києві, що всі населення ринулись до Дніпра, і там, значить, день, ніч хрестили. Ні, це був процес. І масовості такої, ну, навряд чи було. Тобто хрещення було дійсним. А те, що відбувалося укорінення християнства силовими методами, це вже було більш не релігійним, а державотворчим моментом.
Ага, отже, дивіться, за 60 років, ну, в 1043 році стався великий розкол, про який ми говорили, от ви трошечки зачепили цю тему. І чому все ж таки Україна після цього розколу стала православною державою в повній мірі?
Ну, давайте говоримо, ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні, Україна не стала в тому сенсі, по-перше, термін ортодоксія, тобто як назва відколовшоїся церкви, церкви, яка пішла в розкол, не був одразу впроваджений. Це була церква, яка залишилася, то значить православна, ті частини Вселенської церкви, які залишилися під владою імператора і більш зважали не на релігійний, а на той державний силовий чинник. Вони були підпорядковані і залишилися у вірності не церкві, але Константинопольському візантійському імператору. Щодо Києва, то Київ зайняв дуже цікаву позицію. Якщо говорити дуже короткими словами, то Київ проігнорував цей розкол як свару між Константинопольським патріархом відносно римського первосвященика. Напевно, київський князь на той момент мав досить серйозні відомості, як то все відбувалося, бо, скажімо, дипломатів і людей, які поставляли інформацію при Константинопольському і при римському дворі, було досить багато. І він зрозумів, що великий розкол спричинений грою амбіцій патріарха, який знаходиться обіч, ну, в лапках візьмемо всесильного імператора, і при позиції такого, ну, стискування плечима зі сторони Рима. Ну що ви робите таке? Ну навіщо цей розкол? А і бачите, Київ залишається в нейтральній ситуації. Він ігнорує цей розкол. З чого ми то бачимо? Ми бачимо це з позиції князя Ярослава, який створює фактично, поширює в якомусь сенсі Київську імперію через династичні союзи. Всі його доньки виходять заміж за королів, що належать до латинської церкви. За Гарольда, за французького короля, за польського короля і так далі. Його доньки роз'їжджаються по всій Європі, але з собою привозять своїх священиків, я підкреслюю, не стільки візантійського, скільки Кирило Мефодіївської традиції. Чому так? Бо Анна Ярославна привозить в Францію книжки не грецькою мовою і не грецьких священиків. Її, чесно слово, який довгий час приймався за святе письмо, був написаний слов'янськими літерами Кирила і Мефодія, може і належав створений був кимсь з учнів Кирила Мефодія, може і їми самими, бо вона взяла його як реліквію з дома. І саме по тому часослові її домашні священники відправляли службу. Французи потім вважали, що ця книжка отої королеви, яка дала Франції першого такого міцного государя Філіпа красивого, вона... Це було святе письмо, і на ньому присягалися подальші королі французької династії. Тобто проблем з тим, щоб оженити доньок в латинській церкві, не було ніяких. І в латинській церкві так само сприймали спокійно ті браки. Далі. Коли окаянний Святополк для того, щоб захопити Київський престол, прикликає на свою сторону Боліслава Окаянного, або, як в Польщі називають, Хороброго, і починаються один за одним напади на київську землю, на прохання синів київського князя відгукується Рим. Вони їдуть до Рима і привозять булу. Про те, що той, хто нападає в братовбивчій війні на християн, повинен бути відлучений від церкви. І коли ми говоримо про почитання мощей святого Войцеха в Кракові і про загибель цього єпископа, ми повинні сказати, що він вмер у захисті християнства і мира між Польщею і Руссю. Бо він оголосив, коли не припинилися оті розбішацькі набіги, він виступив і відлучив Болеслава від церкви, захищаючи саме папське право, яке простирало руку над Київською Руссю. Тобто і далі можна дійти до галицьких князів, до Олельковичі, Києво-Галицька Русь ніколи не відлучалися від Риму, але ніколи не втрачала водночас своєї кирило-мефодіївської традиції і наявності латинської християнської компоненти і ієрархії в своєму лоні.
Отже, ви знаєте, на днях мені пощастило поспілкуватися з патріархом Філаретом Української православної церкви Київського патріархату, і я його запитав, кажу, що не вдалося зробити церквам українським, які тут діють, функціонують протягом 1030 років в Україні. Він сказав об'єднатися, бути єдиною, справді єдиною церквою. Скажіть, будь ласка, ось якщо за точку відліку взяти слова патріарха Філарета, що нам все ж таки завадило найбільше дійти до цієї єдності?
Ну, я думаю, що виховання, яке він отримав в семінарії за епохи радянської влади. Бо якщо б не це виховання, яке було, я пам'ятаю це виховання ще при митрополиті Сергії в Одесі, в одеській семінарії, воно було просякнуто певним духом ворожості до Заходу і певними міфами щодо розвитку. Він би пам'ятав про те, що єдність церкви в Києві була досить довго, аж почалися колоніальні ігрища навколо церкви, внаслідок яких було було церква одностайно до певного моменту вирішила підтвердити свою єдність з Римом. Але тоді вклінилися політичні мотиви, передусім, які підігрівалися колонізацією зі Сходу, зі сторони Московії. І саме в 15-16 сторіччі починається розбиття Київської церкви і підпорядкування окремих її частин інтересам колонізаторів. Інтересам колонізаторів, і це треба дуже серйозно пам'ятати. Київська церква довгий час була нерозділеною, але якщо вона повстала розділеною, сталася розділеною, то тільки завдяки колонізації. Тому слова, які ви процитували цього ієрарха, можна в певному сенсі коригувати таким чином, що після того і в наш час не вдалося позбутися контузії, завданої колоніалізмом населенню, а передусім Київській церкві. Церква тепер в її православному, скажімо, в її православній частині зараз пробує видобутися з тих колоніальних наслідків. Вона навпомацьки шукає шляхів, і сьогоднішня ситуація шукання єдності серед тих уламків колишнього православ'я, народженого московським впливом, показує, що вони тяжіють до пошуків первинної київської ідентичної, тобто відповідної єдності.
На ваш погляд, ось ці ініціативи і шалені зусилля в якості надання Україні Томосу здатні відновити цю єдність, яка, за вашими словами, почала тріщати по швам після 15 віку?
Бачите, для православних наших братів це дуже великий шанс. Ми, католики, ми є тою частиною від початкового існування ще з часів перед Аскольдом і Діром, часів братів Кирила Мефодія, і перед ними ми не маємо цих проблем. Про це дуже чітко сказав патріарх Святослав Шевчук, голова греко-католицької церкви. Ми католики, римо-католики, греко-католики, ми єдина церква. Несамовито позитивний момент ми бачимо в тому, що наші православні брати з отих розколів пробують зібратися разом. Ми молимося, щоб їм то вдалося. Бо бути єдино – це заповідь Христова, бо тільки поєднавшись між собою, вони отримують шанс разом єдиною Київською церквою прийти до джерельного єдинства, тобто до єдинства з Вселенською католицькою церквою. Тим паче, що на сьогоднішній день, починаючи з 68-го року, нема проблем між патріархом Константинопольським і єпископом Римським. Вони разом прийняли рішення і оголосили анафеми от того нещасного великого розколу скасованими, знищеними з формулювання, як ті, що не були. Тобто той, хто їх вважає, що вони були, то йде проти цієї узгоди. Тобто на сьогоднішній день фактично примирення сталося. І ті, хто його розгойдують, вони розгойдують єдність церкви. Його треба тільки удосконалити і довершити. І тому ми бачимо в тому томосі шалено позитивний шанс для православних братів, щоб, поєднавшись між собою, вони відшукали дорогу до єдності з нами, який є католицькою церквою.
Отже, дивіться, ну хай там будемо офіційно казати 1030 років хрещення України Руси, але навіть серед віруючих ще дуже багато тих, хто вірите в забобони, хто їсть на кладовищах в часі поминок і так далі, і тому подібного. Чому не вдалося до кінця позбавитися цих, скажімо так, осколків язичництва нам всім віруючих, які вже більше 10-річ як хрещені з діда-прадіда?
Ну, бачите, ви, напевно, пане Сергію, знаєте мою позицію, позицію священника, культуролога, філолога, який дуже цінує національний фольклор як матрицю нашого культурно-духовного буття. А я не є противником тих народних звичаїв, як про то, між іншим, каже папа Франциск в «Радість Євангелія», а він просить бути уважним до народної побожності, до народного благочестя і не руйнувати його, там невеличкий розділ чому присвячений. Я не вважаю ті звичаї, які не протирічать християнським догматам якимись некорисними. Чому? Так само, як треба берегти пісньоспіви, які передавалися з прадідів наших прадідів, і які згасають, особливо після Голодомору, не завжди можна почути там, де той скарб переховувався. Так само і в решті наших звичаїв заховалися моменти, які пов'язують нас з неймовірною історією нашого народу, яка в певному моменті увійшла в історію спасіння цілісно. Бачите, людина хреститься, приймає хрещення такою, якою вона є. І не можна говорити, чому після хрещення не щезли, наприклад, якщо людина страждала каміння в жовчному міхурі чи якісь виразки в шлунку. Чому воно не щезло? Воно ж наслідок певних гріхів. Ні, людина увійшла в хрещення з цілою своєю історією, яка знаходить свої відбитки, відпечатки в стані організму. І потім людина лікує не тільки ліками, але постом, молитвою, далі. Є таке слово інкультурація, тобто освячення народних звичаїв через світло Євангелія. І тому я дуже ціную ті моменти нашої стародавньої приналежності, які поєдналися з священною історією і увійшли в історію спасіння. Інша річ, що сьогодні, коли ми видобуваємося з атеїстичного масового атеїзму радянської епохи, знаходяться зайди, які на тих традиціях хочуть відродити, реконструювати свої фантазії про язичницький світ. Вони нічого не знають про дохристиянське минуле Русі. Ані академіка Грекова, ані академіка Рибакова язичницького Русі, вони не читали. Це їх фантазії, розумієте? І вони пробують створити ото рідновірство, як називають. Це ігрища, які не мають під собою жодного фундамента. От якщо народні скарби, фольклорні скарби, звичаї, які не про, підкреслюю, не протирічать християнському віровченню, заховуються і освячуються християнськими традиціями, то тоді вони благословені. Головне не йти за зайдами, які хочуть з того наново створити якийсь протест проти християнства. Вони просто кагебешники, які оце придумали нову все.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо нашу програму. Дякуємо вам за активну в ній участь. Отож, святкуємо 1030-ту річницю хрещення України Русі і бажаємо у гідний спосіб всім за це помолитися. Також принагідно, дорогі слухачі, ще раз нагадуємо, що владика Броніслав Бернацький прийшов до тями, який переніс важкі операції. Також молимося за ієрарха, буквально за кілька миттєвостей. Ну, а ми також дуже-дуже вдячні вам, отче, за те, що приєдналися до нашого ефіру і так гарно, фахово і всебічно освітили цю тему. Дякую і до нових зустрічей в ефірі. А з нами на зв'язку був отець Олександр Олесь Август Чумаков. На сайті це інтерв'ю можна буде прослухати вже за півгодини. Дякую, отче, до нових зустрічей. З Богом.
До нових зустрічей. З Богом.